U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Jesus, ons sê vir dankie dat ons vanoggend die voorreg het om hier by mekaar te kan wees rondom U woord. En hoe kosbaar is U woord nie vir ons nie. Iets tasbaars in hierdie wêreld van U waar ons kan vashou. En omdat U woord is, weet ons dat dit onveranderlik waar is. En ons wil vra, o Gees van God, dat U vir ons die insig sal gee wat ons nodig het om die diepte van elke deeltjie, elke stukkie te verstaan en ons lewens daarop te kan bou. Dankie dat ons die voorreg het om so ongesteurd en rustig so deur U woord te kan werk en in detail daarna te kan kyk. En ons wil vra, Here, dat hierdie detail nie net kennis sal wees wat ons by mekaar maak nie, maar werklik dat het insig in ons lewens, 'n inslag in ons lewens sal vind en dat ons lewens daarop gebou sal wees en verryk sal wees tot eer en tot glorie van U naam. Ons bid vir ons kleintjies wat hier langsaan ook besig is met hulle woord, ek wil vra, Here, dat U op 'n besondere wyse ook U woord vir hulle sal breek. Hulle van jongs af 'n lewe toegewyd aan U sal hê. Kom, Here Jesus, kom wees hier by ons. Kom, O Gees van God. Kom, beweeg hier tussen ons deur. En kom praat met elkeen van ons. Amen. Goed, ons is daarby hoofstuk 3. Ons kom by die praktyk van die Christenskap. Hy het eerst stilgestaan met die wonderlike deel wat ons oor gepraat het, wat ons nie uitgepraat kan raak oor die verlossing en die genade wat ons in Christus het. En nou kom ons by hoofstuk 3, nou kom praat hy met die gemeente, hoe hulle gedrag moet lyk, nommer 1, buiten die gemeente. En daar is 4 opdragte wat hy van gaan gee, wat ons by gaan stilstaan, ons het verlede week begin by die eerste ene, in vers 1 wat hy gesê het, ek herinner julle na drukte daaraan, dat hulle aan die owerhede en gesag moet onderwerp en alles. Nommer 1 het hy gesê, ek herinner julle aan hoe julle lewe moet lyk in die wêreld buiten julle. Ons is nog steeds in hierdie wêreld, al is ons nie van hierdie wêreld nie. Ons is 'n lig en ons is 'n sout in hierdie wêreld. En dan baie prakties, hoe lyk dit voor die owerhede? Onthou julle is onder owerhede gestel. Onthou dat ek hulle daar gestel het. Onthou julle verhouding met mense rondom julle, hoe julle met hulle moet te werk gaan en hoe jou lig moet skyn. En dan kom ons by die tweede ene. Dan wil ek weer begin amper met die woorde van vers 1 en sê, ek wil julle herinner daaraan. Ons is daar by vers 3. Waaraan wil ek julle herinner? Vroeger was ons ook onverstandig en ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Kom ons hou die deel toe oop, ek wil graag so stilstaan by die tweede opdrag en tweede herinneringe wat hy vir ons gee. Ek herinner julle daaraan hoe ons geleef het en dan typisch wat Paulus is, dan noem hy nou so lysie van hoe die wêreld lyk. En natuurlik is hierdie lysie nie bedoel om omvattend te wees nie. Ons het nou so 7 goedjies wat ons daar uithaal. Moet ook nie iets in die 7 lees nie. Party ons gaan baie ver met onbenullighede. Dis maar net algemene kenmerke wat hy wil uithaal. En dis typies Paulus. As ons kyk na Romeine 1, dan doen hy dieselfde. Vers 18 skrywe, God openbaar vanuit die hemel sy toren oor die goddeloosheid en ongeregtheid van die mense, waar die ware deur hulle ongeregtigheid onderdruk. En dan gaan hy nou bietjie verder af in vers 28, dan lys hy die dinge waarvan hy nou gepraat in vers 18. Vers 28 wil ek nou 'n paar keer terugkom, so hou hom so in jou gedagte vas. En dat is van geen belang ag om God te ken, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. En dan noem hy weer, so typisch Paulus, 'n lysie van goed. Weer eens nie omvattend nie, maar om 'n beeld te skets van die wêreld sonder Christus. Hulle is die een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig, gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid. Hulle is kinders praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam is aan hulle ouers, onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordeninge van God ken en die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En toch doen hulle nie self net hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander te doen. In Korintiërs kry ons weer min of meer dieselfde lysie wat hy vir ons kry van, julle sal dit nou herinner vir die wat die sport gevolg het, ou Palau, wat geskors is, omdat hy hierdie tekst aangehaal het, en dis dood eenvoudig, Paulus se beskrywing van die wêreld. En dis weer een van hy gedagtes, en dis min of meer die lyn wat hy in Titus ook skryf, hy sê, of weet jy nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie? Moet jy hulle self mislei nie? Geen onsedelikes, afgodsdienaars of egbrekers, mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgierigheid, of dronkenaards, of kwaadpraters, of bedrieërs sal deel kry in die koninkryk van God nie. En hier kom die ooreenkomst waarby ons wil stilstaan, en hy sê, so was party van julle juis ook, waar julle julle sonde laat afwas, julle is geheilig en vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, en deur die Gees van God. Waarmee is ons besig, en ek wil het nou eers onderstreep voordat ons aangaan, die punt van oggend is nie om stil te staan op die lys van sondes, nie, ek denk ons in die lewe wat ons lewe is, ons meer is bewus genoeg van die sonde in die wêreld rondom ons. Maar daar is 'n gevaar wat binne die gelowige lewe, en dit val baie maklik daarin, en dit kom eintlik uit die vlees baie natuurlik, om 'n vyandskap op te stel tussen jou en die wêreld. En ek kyk na die wêreld, ek kyk na die sonde van die wêreld, en uit my mens en my vlees en my kortsigtigheid oor te beweeg na 'n verdoemende deel en te sê, maar hierdie wêreld en hierdie sondige wêreld wil ons niks meer te doen nie, en in plaas van die sonde te beginne verdoem, die mense te beginne verdoem. En ons geskiedenis is besaai daarmee van Christene wat nie onthou het waaroor het gaan nie. En dit is precies waar Paulus nou hiermee bezig is. Hy sê, ek herinner julle eers aan die eerste ding, dat julle is in hierdie wêreld. En in al sy facette moet julle lewe as kinders van die Here. En dan vat hy die detail met owerhede en alles daarmee saam. Maar dan wil ek vir julle ook sê, saam met dit in tweede asem, julle moet onthou wat julle vroeër was. Jy as kind van die Here mag nooit vergeet waarvandaan ek kom nie. Ons het dit so in ons lewe, dat dit soos ons nou aangaan, en ek ervaar het soos jy groei in die gees ook, en die pad van heilig maak en stap, is die wêreld voor ons regtige foltering op ons gees. Dit raak partykeer moeiliker om nie te kyk. Dit raak vir ons moeilik om te kyk wat mense doen. Maar dit mag nie my siening, my wete, my liefde en my roeping bepaal nie. Hoeveel te meer voel God nie oor die sonde in die wêreld nie. En as hy opgetree het soos party van ons kinders van die Here opgetree het, verdoemend, dan sou die wêreld lankal ophou bestaan het. Maar die feit van die saak is, die wêreld is nog nie vernietig nie. Dat God in sy genade en sy liefde uitstel gee, die wederkoms het nog nie plaasgevind nie, daar is kans, daar is geleentheid. Want hy wil nie iemand moet verlore gaan nie, maar moet gered word. Maar ons mag in dieselfde slag gaan trap, wat baie getrap het, en begin een laar en mure optrek en sê, maar ons is nie so nie. Ons was allemaal daar. Natuurlijk verskil ons uit die uiterlijke morele standpunt, party ons is ooglopend, menslik gesproke, meer moreel as ander. Maar as ons na hierdie dinge kyk in die lysies wat Paulus noem, nie net in hierdie gedeelte en die ander ook, dan identificeer ek, daai goed was nog alles in my lewe, en sonder Christus, hoe sou die goed nie in my lewe gedomineer het nie? En ek besef die genade wat ek het, dat ek vry gemaak is en dat ek niet gemaak is, want dis wie wat ek was. En dis ook die rede hoekom my vry gemaak het. Daar is nie een van ons wat kan terugkyk op ons lewe en nie kan sê, maar luister, dit is nie wie ek was nie. Vroeger was ons ook, elkeen van ons. Romeine, julle onthou die deel in Romeine 10, daar is nie een wat regverdig is, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat in die wil van God vra nie. Almal het afgedwaard, almal het ontaard, daar is een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Godse standaard is daar. Party ouens lyk vir ons goed, Party ons lyk uiterlik beter, maar sonder Christus is dit die waarheid. Dis my lewe. Onthou ek was ook vroeër hierdie dinge. Maar daar is 'n rede hoekom hy my daaraan herinner, nie net dat ek dankbaarheid kan hê van waaruit die Here my verlos het nie, nie net dat ek 'n lewe kan lei as 'n verloste tot verheerliking van hom nie, maar herinner vir hulle ook daaraan, dat ons is nog in die wêreld, vir 'n baie goeie rede. Anders het die Here jou, as jy tot bekering gekom het, net weggevat. Dink net hoe maklik sou dit maar gewees het vir ons almal. Jy kom tot bekering, dan gaan jy hemel toe. Maar hoekom bly ons hier? Hoekom bly ons in die wêreld? Dis juis hulle vir wie ek hier is. Daai mense wat jou hart laat sug, jou ore laat tuit, dis juis hulle. Wat help dat ek bring lig in 'n plek wat helder verlig is? Ons word juis gestuur na 'n donker wêreld en dat die effek kan hê daar. Die Here Jesus geskrywe, gaan na al die nasies toe, sy laaste woorde, maak die mense my disippels en doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek jou beveel het. Onthou jy was. Onthou daar's 'n tydperk in jou lewe wat ek sonder Christus was en ek kan terugkyk na my eie lewe en ek onthou daai fase uiterlik. Ek was nie 'n immorele mens, ek het altyd probeer om goed te doen, om goed te lyk, om mooi te lyk voor mense. Ek onthou dat ek het baie vriendinne gehad op skool, nie vreeslik uitgegaan met hulle, maar ek het baie keer by hulle huise gekuier en ek baie keer die indruk gekry hulle maas wil hê ek met hulle dogter uitgaan. Dit is nou 'n goeie ou daai. Maar dis uiterlik. Ek weet wie ek was onder Christus. Uiterlik lyk dit miskien mooi en oulik en baie beskaafd en baie ordentlik en maniere. Maar anderlik sonder Christus. En my liewe mense, mag jy nooit in jou lewe vergeet waarvandaan ek kom nie. Mag ek nooit vergeet waarvan ek verlos is nie. Want as ek vergeet waarvan ek verlos is, dan vergeet ek waarvoor ek hier is. En daarom skryf hy vir hulle, ek herinner julle aan die nadruklik. Wil ek julle herinner aan, julle was vroeër ook. Hierdie wêreld wat die lewe vir jou moeilik maak, selfs hierdie wêreld wat jou vervolg, daai ouens wat jou bespot, daai werkgewer wat jou in die pad steek, dis juis waarvoor jy hier is. Jy was ook so, ek is die laaste ou wat kan vingerwys en veroordeel, waar sou ek nie geëindig het, as Christus nie ingegryp het in my lewe nie. Maar dis waarvoor ek hier is. En is baie duidelik uit die Bybel, en dit moet ek vir julle onomwonde baie duidelik stel. Ek sien daar is Christene wat dink dat hulle kan die wêreld verander teenoor wat God klaar geprofeteer het en gesê het wat kom. Ons kan nie 'n wêreld verbeter rondom ons nie. Dis nooit die werk van die kerk gewees nie. Ek weet nie waar in die Bybel hulle kry dat hulle dink hulle is hier om die land en die regering reg te maak nie. Die Bybel is baie duidelik waar jy in hierdie wêreld op pad is. Openbaring is baie duidelik in die eindtye dat dit vir ons swaarder en moeiliker gaan raak en dat die sonde en die manier hoe hulle sonde doen en die openheid waarmee hulle sonde doen net al hoe erger gaan word. Jy is daar wat ons lig meer moet laat skyn. Ons moet nie verbaas word dat die wêreld slegter raak rondom ons nie. God het gesê dit gaan so wees. Wees voorbereid daarop. Ons is in hierdie wêreld. En dis hoe ons moet leef in hierdie wêreld. Hoe was ons? So 'n paar dingetjies, so 7 goedjies wat ons hier wil uithaal. En as ons hierna kyk, is dit om vir die Here dankie te sê. Want dis waar hy my gaan haal het. Hy begin, vroeër was ons onverstandig. En hoe het ons, die Griekse woord beteken, tekort aan begrip en verstaan van 'n spesifieke aangeleentheid. Ons was sonder insig, sonder verstand. En baie besonder hier, in die tyd wat ons in lewe, is ons seker die meeste geleers geslag van alle tye, is ons die meeste onverstandige mense wat daar ooit was. Sonder begrip vir God en die dinge wat hy wil hê. Dis in besonder waarvan hy praat. Hy praat nie van geleerdheid nie. Korintiërs begin Paulus, hy skryf wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense en vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die kragte van mense. Hierdie wêreld het baie geleerdheid en baie slim en tog is hierdie wêreld so dom en so dwaas. En hulle besef nie waaroor dit gaan en wat belangrik is nie. Nou weer terug by Romeine 1, wat ek net al gesê het, 28. Hy sê, omdat hulle het van geen belang ag om God te ken nie, gee hy oor aan hulle verdraaide opvattings. Dis die deel wat hy van praat, as hy praat, dat ons is onverstandig, dat ons het van geen belang ag, dat ek werklik wil ken, en werklik wil weet wat God bedoel en wat hy vra nie. Geleerdheid en kennis beteken nie dat ons beter 'n mooier lewens gaan lei nie. En tog hoor ek het so baie dat mense daaroor praat dat wat ons nodig het in die wêreld vir die ewels van die wêreld is net meer kennis en meer geleenthede. Jy moet net verstaan waardeur hierdie mense gaan, dan gaan ons nie die probleme nie. Ek sien nou die dag van die onderhoud, hulle praat op die Kaapse vlakte met al sy gemors wat daar aangaan, is die enigste oplossing vir die Kaapse vlaktes, is meer kennis. Lucifer was tweede in bevel. Daar is niemand wat groter verstand naas God het, as hom en dan sy engele, wat ver bo ons begrip en wete is. Maar het lyk my saam met groter kennis en groter verstand, kom baie keer groter ewel ook. Ons sien het ook in die wêreld rondom ons, en die dinge wat in die wêreld gedoen word. Jesaja 33, wat ek by ons huisbesoeke gebruik, julle onthou sal het herinner daaraan, die wat daar by hel was, die kostbare besittings wat werklik kan help, is wysheid en kennis. Maar nie die van die wêreld nie. Die onverstandig is nie. Spreuke 1 sê dat wysheid of kennis begin met die dien van die Here. Om verstandig te wees in die dinge van die Here. Daar is 'n tyd in my lewe waar ek ook nie verstandig was nie. Waar ek geleef het vir my eie dinge, vir myself en dit vooropgestel het baie godsdienstig, maar sonder die verstaan van wat werklik belangrik is in hierdie lewe. En dis waar baie mense vir almal sonder Christus onverstandig. En saam met dit loop het, as ek nie verstaan waaroor dit gaan nie, dan loop het saam met ongehoorsaamheid. Ek kan nie gehoorsaam wees aan goed wat ek nie begrip het nie, en vir al die mense halwe breinselle, dan kan jy by baie mense kry wat vir jou sê, maar ek hoor wat jy sê, ja maar. Hoekom, wat is die maar? Die maar is 'n tekort aan begrip van waaroor dit gaan. En as ek onverstandig is oor die dinge van die Here, die posisie en wie en wat hy het, die verlorenheid wat ek het, dan gee ek ook nie gehoor aan die wil van God nie. O, ek sal 'n uiterlike diens hê daarvan, maar innerlik, daar is het nog steeds maar ek wat lewe, myself. Weer terug by Romeine 1, wat hy vat vir my so mooi vas, die bedoeling hier agter, hy sê, en omdat hulle, dis nou hierdie sogenaamde mense van die wêreld, van geen belang ag om God te ken nie. En dis die wese waaruit ons kom, al is ons godsdienstig, sonder die Heilige Gees, wil ek nie werklik God ken, ek is onverstandig daaroor, sê hy gee hulle oor aan verdraaide opvattings. Saam met 'n onbegrip en 'n onvermoë om te begryp waaroor God gaan, kom die verdraaiing ook saam met dit, en dis nie kom met die kerke, en baie kerke ook so lyk. Ongelowig is, onverstandig is, en dan verdraai ons die woord, omdat die wysheid en kennis is oor die wil van God nie. Die eie ek wat op die troon sit. So baie mense se lewens, baie gelowiges en aanhalingstekens se lewens, sien ek nog steeds hierdie onverstandigheid. Daar is soveel gedeeltes, net gisteraand toe ons in ons Bybelstudie weer lees, weer so duidelik oor die kern van die evangelie, het nuwe lewe in Christus, waaraan ek moet sterwe en oorgee. En toch is al so baie wat dit nie verstaan nie. En wie, om dit nie verstaan nie, is onder die kenmerk hier wat Paulus skryf, van die ongelowige. Dat ek bevry is van 'n lewe waarin myself en my eie ek voorop gestaan het. 'N lewe wat ek sê ek is as Christen, maar het is geskei. Die Engelse praat van die woord divorce, en daai op sy geskei van my Christelike belydenis. Daar is baie wat net wil sê, ja, maar jy kan net praat, Here, gaan net 'n bietjie kerk toe. Julle weet wat die Here sê, Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die Vader ingaan nie, maar net hy wat die wil doen. Ek vereis absolute gehoorsaamheid. Daar was 'n tyd in my lewe dat ek sonder begrip was hiervan, sonder verstand was daarvan, en dat ek ongehoorsaam was. Maar dat die Gees gekom het in my lewe en vir my die oë oopgemaak het, maak dat daar 'n lewe is wat vloei daaruit, 'n lewe van gehoorsaamheid, tot in detail in my lewe. Johannes 15 en 14 en 15 skryf hy, ek hou so mooi van die getalle wat so mooi ry, 14 vers 15 en 15 vers 14. As julle my lief het, julle my opdragte uitvoer. Julle is my vriende, as julle doen wat ek beveel. Daar is 'n diep korrelasie tussen my bekering en my vernuwing en 'n verstand wat verander is en 'n lewe van gehoorsaamheid wat daar uitvloei. Ongehoorsaamheid hang baie nou saam daarmee, omdat ek nog sonder verstand is, sonder insig is. Paulus is baie duidelik, Johannes is baie duidelik daaroor. So lewe is 'n getuienis dat ek nog nie Christus ken nie. En ek sê dit baie spesifiek ook vir ons wat binne die kerk is. Want het gebeur binne die kerk dat daar ons onverstandig kan leef, en ek was self daar. Al het my ouers kinders van die Here en die Here voluit gedien, moes ek self by 'n punt kom dat die Here my oë oopmaak. En daai verlossing is vir my kosbaar. Maar ek kan nie gefrustreerd raak of veroordeelend raak met ander wat nog nie so oë oop is nie. Dis nie ek of jy wat oë oop maak nie. Dis die Heilige Gees. Maar ek is hier in my lewe, is hier om juist vir hulle te demonstreer. En hierdie deel van my getuienis is daarom juist te gee. Ek was ook in die kerkbanke. Luister, as die Gees met jou praat. 'N ongehoorsame lewe is omdat dit oë is wat toe is. En dan gaan hy verder na die derde eenetjie toe, en natuurlik as ek onverstandig is, en ek het nie 'n begrip of 'n kennis van die wil van die Here nie, en die weë van die Here nie, dan is ek ongehoorsaam, en die logiese uit daarvan is ek lewe op die verkeerde pad. Planao beteken om doelgerig verkeerd gelei te word, ons moet eintlik daai vertaal, dink ek, mislei. Ek is onverstandig, ek is ongehoorsaam, en ek is mislei. Dis die hartseerste deel van die wêreld waarin ons lewe. En ek dink hoekom ek nie regtig ooit vir die wêreld kan kwaad raak nie. Want hy is mislei. Openbaring praat in dieselfde woord wat hy gebruik. Hy sê die groot draak, die slang van ouds, die duiwel en wat in Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Hy wat die hele wêreld mislei, verlei. Hulle weet nie waar God is nie, hulle verstaan nie wat is nie. Die waarheid in die lig vat hy en hy draai dit skief. En die hele wêreld loop agter hom aan. Van hulle geboorte af. Psalm 58, slegte mense, en dis nie net slegte mense, maar mense, loop van geboorte af, 'n verkeerde pad, van hulle in die wêreld gedom het, dwaal hierdie bedrieërs af. Ons belydenisskrifte sê, ons is 'n sonde ontvang en gebore. Mislei gebore. Op pad na die verderf toe, as God nie ingryp en nie vir ons red nie, dan is die dood en die ewige dood my uiteinde. Maar die hele wêreld word mislei. Dis hoekom die Bybel woorde gebruik soos bekeer. Wat beteken die woord bekeer? Wat beteken omdraai? Nie klein korreksie in my koers nie, maar 180 grade omdraai in my lewe. Dis hoekom die Bybel praat van woorde soos wedergeboorte, om te stop en oor te begin met 'n nuwe lewe. Ek was mislei, ek het verkeerde pad geloop en ek moet draai daarvan af. Maar vir gelowiges is dit belangrik, ons moet onthou, ons kan ook mislei word. Ek was lank in my lewe mislei, tot die Here my oë oopgemaak het. Maar die realiteit is, ek kan nog steeds mislei word. Toe die Here Jesus in Matteus 24 sy besig te praat oor die laaste dae en die moeilike deel van die kerk wees, toe sê in vers 4, pas op dat niemand julle mislei nie. Dis die realiteit. En dan gaan hy aan om te beskryf wat die valse profete en alles, en in vers 24, hy sê in die laaste dae, sal daar valse Christus en valse profete na vore kom, hulle sal groot tekens doen en wonderwerke doen, hulle sal die grootste kerke in die tyd. En dan die kosbare woorde, as het moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Ek wil nie nou op die gedeelte ingaan nie, ons kan op 'n tyd kom daarby as het nodig is, maar dis belangrike woorde, as dit moontlik was. Dink vir 'n baie kort tydjie kan Christen mislei word. Maar as jy werklik vir die Here leef, dan is die Gees in my aan die werk en die Gees gaan altyd die waarheid aan die lig bring. Ons kry dit in gelowiges se lewe dat hulle gekonfronteer word met dinge wat vir hulle moeilik is. Ek dink dis miskien waar ons kerk nou gestaan het onlangs, met die debatte wat in die kerk aan die gang is, dat Christene geskrik is en hulle weet nie wat om te sê nie. En party is vir 'n klein rukkie mislei. Maar dan begin die kerk van die Here en die kinders van die Here opstaan en weer terug te kom en sê, so sê die Here, Here. Ek het net nou gesê van ou Palau, julle ken nou die ou rugbyspelertjie, die geskiedenis van julle. Dat 'n rugbyspeler moet opstaan en die kerk weer herinner, so sê die Here, Here. Dit het om sy werk en sy loopbaan gekos. En ek haal my hoed daarvoor af. Kinders van die Here word mislei, maar dank die Vader, en ek hou daaraan vas, as dit moontlik was, want dit is altyd 'n kort rukkie, want ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is in dieselfde rigting oppas as in die wêreld nie, en die duiwel gaan probeer om ons in pas te bring met die wêreld, maar ons pas nie by die ritme van die wêreld nie. Ek is dan bevry daaruit. Onthou dit. Moet nie vir die wêreld kwaad wees, omdat hulle saam met die stroom gaan nie. Dis sy aard, sy natuur. Maar wie die kind van die Here wat dink hy kan saam met die stroom gaan? Daai is onverstandig en ongehoorsaam. En dan gaan hy verder af, en die praktyk spoel het nou uit na die volgende. Is een logiese gevolg wat Paulus het hier, as hy praat oor hoe die wêreld is. Hy begin in die diepste wese, die fondasie wat op hulle gebou is, omdat hulle verstaan wie hulle is, en dan doen hulle verkeerde goed, leef hulle volgens hulle self. Dis die verkeerde pad, en hoe lyk hierdie verkeerde pad? En hy spel dit uit in twee basiese dinge. Hulle is verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Die basis van die wêreld is, wat is vir my lekker? Wat wil ek doen? Waar kry ek my genot? Dis die filosofie en dis die werking daarvan. Dis die basis van alle advertensies, is om met jou begeertes in jou hart te speel. Ek verbaas my altyd hoe hulle advertensies kan bring, en dan is ouens so vreeslik happy, maar Dis irrelevant van wat hulle adverteer, kyk 'n bietjie. Hulle probeer vir jou emosie, jou begeertes verkoop. Hulle kan 'n kar daaraan sit, hulle kan 'n bottel drank daaraan sit, is irrelevant vir die res van die advertensie. Maar doen die en jy's gelukkig. Ek is bevry van hierdie in my lewe, van wat vir my lekker is en waarvoor het vir my gemaklik is. Dit was die ou stroom, dit is die ou pad. Romeine 6 sê, toe julle slawe van die sonde was, was julle in diens van God nie. Julle is meegevoer deur die stroom. Wat was die vrug van die dinge waaroor julle nou skaam kry? Wat het dit toe vir julle opgelewer? Die uiteindinge van die dinge is die dood. Vir die wêreld gaan dit oor wat vir my lekker en aanvaarbaar is. Tot selfs binne die kerk. Ons praat net nou hier buite, dat tot vandag toe nog, is daar 2 of 3 predikante in die kerk is, dan is daar 'n groot deel in die kerk wat sê, ek kom nie kerk toe as daai opreek nie. Julle ken dat julle kom al die kerke waar dit meer was, nê. Waaroor gaan dit? My begeertes, my sinsgenot. Dis die dryf van die verlorene. Dit was my dryf hier ook. Dan gaan hy aan na 5 en 6 toe. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. En nou kom hy in hierdie gedeelte, nou gee hy God se perspektief oor eintlik die vorige gedeelte. Die woord wat hier gebruik word in Grieks beteken dood eenvoudig nie kwaadwilligheid, maar ewel. Dat hierdie lewe van plesier, hierdie lewe van soeke na myself en selfbevrediging, selfvervulling, is in die oë van God boos, dis ewel. Want ek is gemaak om te lewe vir hom, vir sy glorie, vir sy eer. Wat maak die duiwel? Hy mislei die mens, jy is gemaak, jy het 'n lewe, jy moet hierdie lewe voluit lewe, jy moet elke oomblik aangryp en die beste daaruit put. Gryp elke geleentheid. Ek hoor selfs binne die kerk die resonansie van die duiwel, wat sê, maar God het gekom om vir jou die beste in die lewe te bring. Hy kom vir jou die goeie gee. Jy het nie idee wat God vir jou beplan het in hierdie lewe nie. En so koop ons, sit so soetkoek my mense, ek sien wat op Facebook geshare word. En dan sak my moed, omdat Christen een twak soeer. Dis die woord van Satan, wat versprei word. Weet jy wat God vir jou beplan het? Kan ek vir jou sê wat God vir jou beplan het? Hier hang hy stuk hout. Dis wat vir jou wag. Daar wag vir jou opoffering, daar wag vir jou prys, daar wag moontlik vir jou baie lyding en pyn in hierdie lewe. Dit is nie anders dan nie. Ons weet, ons God het dit so gesê. Daarna gaan aan ons selgroep dat ons weer daarby stil gestaan. Julle onthou dit ons deur Tessalonisense gewerk het, hy gesê dat ons gaan swaar kry in die lewe staan vas. Julle weet dit. Moenie kom met wat die wêreld kom sê, die ouens wat verstandelik verward is in hulle geloofslewe en wat na jou vlees praat nie. Ons was vroeër deel van die ouens wat die begeertes soek het, maar in die oë van God is dit ewel. Jy is gemaak om my te dien, om my te eer en diensbaar te wees binne my en partykeer moet ek jou liggaam breek. Dit is hoe God beplan vir jou die beste in die lewe. Maar is nie altyd in die lewe nie. Want ons is gemaak vir 'n ewige lewe. En as hy my liggaam nou moet breek, as hy vir my dinge moet wegvat en ons sê nou, dat ek vir hom diensbaar kan wees en dat ek 'n goeie posisie kan hê in die hemel, dan Here doen dit. Ek wil nie dwaas wees en bid vir 'n bietjie happiness nou. Ek wil instap, kop hoog, met die genade Here dat U die aan my toevertrou en ek was getrou daarin. 'n Lewe van selfsug, 'n lewe van my begeertes en sin genoeg is ewel en gaan saam met jaloesie, 'n lewe wat ontevrede is. Begeertes en sinsgenot is 'n bodemlose put, soos wel is, al die vorme daarvan. Dit kan nooit ooit bevredig word nie. Jy kom nooit by 'n punt wat ek nou my begeertes kan bevredig nie. Jy het nou net 'n nuwe kar gekoop en van die vloer af gery gedink, "Oh, ek het gelewe hiervoor." Tot jy oor die drempel en jy hoor tok tok tok, jy sê daai wiele en so besef jy 20% van die waarde het nou net geval. En jou assuransie het nou net ingetree. En dan ry jy af van die blok af, as jy op die plot op lys soos ons, dan sê by huis kom en sê afval vol stof, nê. En dan is dit ook verby. En dan moet ek gaan soek na my volgende ding. Ek het al baie soeke manne in my lewe gesien. En van die hartseer sê, is baie van hulle wat baie geld het. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, reg oor kan my pa, hulle, sy bure, ryk mense, wel af. Maar die man is altyd besig met die volgende projek. Dan sy bou hy dit. En hy is nog nie klaar met dit, nie, dan moet dit gebou word. En dan het hy die rivier bou, hy 'n vreeslike ding, dat die konserte daarvan kan word. En dan is dit amper klaar, dan is hy by die volgende ding. En ek het al paar sulke manne die in my lewe gesit. As ek dink die volgende projek, as ek net hierdie ding kan doen, dan gaan daai holkol binne my gevul word. Dan gaan ek gelukkig wees. En so hardloop hy van projek na projek na projek. Party wat dink, as ek die bevordering kry wat ek is, as ek daai posisie het, as ek net 'n bietjie meer geld het, ach, wat 'n sinlose bestaan. So was ons ook. Dank God dat hy my gered het daarvan. Daai gat en daai diepte, daai duisternis kan nooit gevul word. Ons moet gered word daarvan af. 'N lewe wat nie tevrede is nie. En dan die laaste, natuurlik die logiese uitloop daarvan. Ons het was haatlik en het mekaar gehaat. My liewe mens, dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Is ongeneeslik. Moenie vir 'n oomblik dink die kerk kan die wêreld verander nie. Dit kan nie die staat eens verander nie. Moenie verbaas wees as dit slegter gaan nie. Dis die hart van die mens. Dis ongeneeslik. Hy is mislei, hy is bedrieg. Moet nie verbaas wees as dit in die kerk insypel nie, want die duiwel neem nie genoeg daarmee dat die dinge van die Here skoon, mooi, rein en heilig is nie. Hy gaan nie die pad vir ons maklik maak nie. Hy wil ons mislei. Maar ons is bevry daarvan. Ek herinner julle aan. Dink 'n bietjie terug aan jou bekering. Waarvan jy verlos is. Ek dink gereeld daaraan. Dis my kosbaar. Dis nie net die grootste deel in my lewe, my grootste getuienis en gelukpunt en my grootste stuk dankbaarheid dat hy my gered het van 'n doellose, sinlose bestaan nie. Maar dit moet my, en dis wat Paulus hier skryf ook, my perspektief in die wêreld reghou. Onthou, dis juis hoekom jy hier is. Dis juis hoekom jy 'n getuienis het. Is vir hulle. Elkeen van julle was op 'n ander manier gesondig, elkeen van julle het op 'n ander manier gedwaal en die Here op 'n ander plek gaan haal. Dis juis jou getuienis vir hulle. My getuienis is ek het binne die kerk groot geword, binne 'n gelowige huis, maar ek was verlore. En daar's baie mense wat saam met my dit deel en dis my getuienis aan julle. Jou getuienis is dat jy kom met 'n goddelose huis uit. Miskien is jou getuienis jy kom met 'n verslawing uit. Wat dit ook al is, dis juist jou lewe wat jy gehaat het en dis juist jou getuienis vir die wêreld. En die Here het 'n manier om daai mense oor jou pad te stuur wat dieselfde pad as jy geloop het. Hoekom? Dis nie toevallig nie. Dis baie doelbewus. Want deur jou wil ek die wêreld bereik. Onthou hoe jy was. Moenie hulle verstoot nie, moenie vir hulle kwaad raak nie. Moenie jou nie afsny nie, dis nie die vyand nie. Dis die objek van jou getuienis. Moenie terugstram, moet dit nie sagter maak nie. skyn jou lig. Ek was ook so. Bly op jou knieë, totdat hulle ook soos jy nou is. Paulus het ook gesê, ek hoop jy dat jy eendag soos ek kan wees, maar net sonder hierdie boeie. My gebed is dat jy soos ek sal wees. Amen. Here Jesus, ons sê vir jy dankie ook vir ons verlossing, ons bevryding. Ons was sonder insig, Here, ongehoorsaam. Gelewe vir myself, my eie plesier, my eie genot. Wat 'n kwaadwillige, ewel, selfsugtige bestaan was dit nie. Here, ons het groot dankbaarheid daarvan, as niks in my, behalwe net vir u liefde en u genade, wat gemaak het, dat u my uitgekies het, en my verlos het nie. En ons is baie dankbaar daarvoor, en dieselfde bid ons vir die wêreld rondom ons, en ek bid vir elkeen van die gelowiges, die voor my sit, wat môre tussen hierdie mense moet beweeg. Baie van hulle is maklike mense, en lekker mense om hier oor die weg te kom, alles hulle verlore. Maar ek weet baie van hulle is lelik met die gelowiges en maak die lewe vir hulle moeilik. Gee dat ons selfs in daai moeilike omstandighede sal onthou, ek is ook daarvan verlos. En ek is juis hier om my lewe getuienis kan wees ook vir jou. En as hy nie nou hier wil luister nie, Here, dat as hy eendag voor u staan, dat my lewe ook vir hom 'n veroordeling sal wees. Want hy het gesien hoe 'n verloste lyk. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.